ันนี้เราจะเริ่มซีรีส์ใหม่ในยอห์นบทที่2ถึงบทที่4ครับเราได้เห็นพระเกียรติสิริของพระองค์ถ้ามีพระคัมภีร์ก็จะเชิญให้เราเปิดพระคัมภีร์เป็นยอห์นบทที่2ข้อ1พี่น้องครับรู้ไหมครับว่าสตีเฟนเซซอนคือใครสตีเฟนเซซอนในปีที่2009สตีเฟนเซซอนได้รับเกียรติและรางวัลจากประธานาธิบดีโอบามารู้ไหมครับว่าเขาคือใครยกมือขึ้นถ้าเรารู้ว่าสตีเฟนเซซอนคือใครไม่มีใครรู้ไม่เป็นไรครับก่อนหน้านี้ก่อนสัปดาห์นี้ผมไม่รู้ด้วยครับครับได้เป็นนักประดิษฐ์ของกล้องดิจิทัลถ้ามีกล้องดิจิทัลยกมือขึ้นถ้าไม่มีกล้องดิจิทัลยกมือขึ้นเฮ้ยอย่างมีบางคนที่ไม่มีครับกับทุกคนก็มีกล้องดิจิทัลแล้วไม่ว่าอยู่ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์หรือ iPad tablet ก็ได้ครับจริงๆเราใช้กล้องดิจิทัลกับทุกวันแล้วในการทำเซลฟี่แบบนั้นด้วยครับแต่ส่วนใหญ่คนในโลกนี้ไม่รู้ว่าสตีเฟนเซซอนคือใครจริงๆกล้องดิจิทัลแรกที่เขาสร้างเป็นตัวนี้ครับมีน้ำหนัก 3.9 กิโลกรัมครับไม่ค่อยสะดวกที่จะเก็บไว้ในกระเป๋าสะพายแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเวลาสตีเฟนเซซอนสร้างกล้องดิจิทัลแรกในปีที่1975สตีเฟนเซซอนทำงานในบริษัทที่กล้องถ่ายรูปและบริษัทการถ่ายรูปที่ใหญ่สุดในโลกในสมัยนั้นเดาไหมครับว่าบริษัทนั้นคือใครคือบริษัทไหนโคแดกครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือบริษัทโคแดกไม่สนใจในเทคโนโลยีใหม่ของสตีเฟนเซซอนและแทนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนั้นเขาเก็บปิดบังไว้เพราะเขากลัวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะมาโดยเทคโนโลยีใหม่นี้สำหรับกล้องถ่ายรูปของเขาและฟิล์มและกระดาษหวายแสงด้วยแต่เวลาการปฏิวัติดิจิทัลเกิดขึ้นทั่วโลกในขณะที่บริษัทอื่นเจริญขึ้นโดยการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีของสตีเฟนเซซอนแต่โคแดกบริษัทโคแดกไม่ได้ทำอะไรเลยจนกระทั่งสายเกินไปในปีที่2013บริษัทโคแดกกลับจากการเป็นบริษัทที่ใหญ่สุดกลับเป็นเกือบล้มละลายแล้วแต่เวลาบริษัทโคแดกเห็นดิจิทัลแคมราก็กล้องถ่ายรูปกล้องดิจิทัลของสตีเฟนเซซอนในปีที่1975เขาเห็นค่าคุณค่าหรือความสำคัญของเทคโนโลยีใหม่นี้ไม่ได้เลยในพระธรรมยอห์นผู้เขียนอาจารย์ยอห์นบอกว่ายอห์นกับเพื่อนของเขาได้เห็นสิ่งที่มีค่าและความสำคัญมากกว่ากล้องดิจิทัลอย่างมากสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนที่เคยอยู่ในโลกนี้ได้และไม่ใช่สำหรับโลกนี้เท่านั้นแต่สำหรับโลกต่อไปด้วยชีวิตนิรันดร์แล้วอาจารย์ยอห์นและเพื่อนของเขาได้เห็นอะไรบ้างในบทที่หนึ่งยอห์นอธิบายแล้วว่าเราได้เห็นพระเจ้าเราเห็นพระเกียรติสิริของพระเจ้าเราเห็นพระเจ้าที่บังเกิดเป็นมนุษย์พระบุตรของพระเจ้าแหล่งแห่งชีวิต ที่ประทานชีวิตใหม่แก่ทุกคนที่ไว้ใจในพระองค์เป็นพระเมสสิยาผู้ช่วยให้รอดและกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าสัญญาไว้ในพระคัมภีร์เดิมที่จะเข้ามาในโลกนี้แต่เขาได้เห็นใครเขาเห็นพระเยซูพระเยซูพระเมสสบดบของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไปและในยอห์นบทที่1ข้อ14ยอห์นบอกว่าเราได้เห็นพระเกียรติสิริของพระองค์ในบทที่20ยอห์นอธิบายเป้าหมายในการเขียนพระธรรมยอห์นนี้และบอกว่าเขาเขียนพระธรรมเล่มนี้เพื่อให้คนอื่นจะเชื่อในสิ่งที่ยอห์นและเพื่อนของเขาได้เห็นแต่เพราะอะไรพระยอห์นบอกว่าถ้าเราเห็นด้วยความเชื่อของเราสิ่งที่ยอห์นได้เห็นด้วยดาของเขาชีวิตของเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงเราจะได้รับไม่ใช่กล้องดิจิทัลใหม่และไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่แต่ชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดร์เราได้เห็นพระเกียรติสิริของพระองค์ในพระธรรมยอห์นเราเห็นว่ามีชาวอิสราเอลหลายคนที่ได้เห็นพระเยซูเหมือนกันเขาเห็นฤทธิ์อำนาจของพระองค์เขาเห็นการอัศจรรย์ของพระเยซูได้เหมือนบริษัทโคแดคเขายอมรับสิ่งใหม่ที่เขาเห็นไม่ได้เขาไม่ยอมรับประโยชน์ของชีวิตใหม่ที่พระเยซูประทานแก่เขาได้เพราะเขากลัวและแทนที่จะยอมรับพระเยซูเขาปฏิเสธพระองค์จริงๆตั้งแต่นั้นแม้ว่ามีหลายคนในโลกนี้ทั่วโลกที่ยอมรับพระเยซูและได้รับชีวิตใหม่และความหวังใหม่ในพระองค์แต่ยังมีหลายคนที่ไม่ได้เห็นไม่ยอมเห็นไม่ยอมรับไม่สนใจและปฏิเสธพระองค์ได้ยอนเขียนพระธรรมเล่มนี้โดยกลุ่มหนึ่งที่มีหลายคนที่รู้สึกประทับใจมากกับพระเยซูแต่ในกลุ่มนั้นยังมีหลายคนที่ยังไม่แน่ใจเขาควรจะยอมรับพระเยซูหรือปฏิเสธพระองค์ยอห์นเขียนพระธรรมเล่มนี้เพื่อจะช่วยให้เขาเลือกที่จะยอมรับพระเยซูยอห์นอยากจะให้เขาเห็นเลยยอมรับสิ่งที่ยอห์นเห็นด้วยดาของเขาเองคือพระสิริของพระเยซูพระสิริของพระเจ้าในสองเดือนที่ต่อมานี้เราจะใช้เวลาในยอห์นบทที่4ถึงบทที่2ถึงบทที่4ด้วยความหวังว่าเหมือนผู้เขียนยอห์นเราจะเห็นพระสิริของพระเยซูอย่างชัดเจนมากขึ้นเราจะรู้สึกว่าเราไม่เคยเห็นพระสิริของพระเยซูเราไม่ได้ตระหนักว่าพระเยซูคือใครเราไม่ได้เห็นสิ่งใหม่ที่พระเยซูสร้างในชีวิตของเราได้แล้วความหวังของเราคือผ่านทางพระธรรมยอห์นพระเจ้าจะเปิดตาของเราเพื่อให้เราเห็นพระสิริของพระเจ้าได้แต่ถ้าเราเคยเห็นพระสิริของพระเจ้าแล้วในพระเยซูถ้าเราเป็นผู้ที่ติดตามพระองค์แล้วเราควรจะรู้สึกตื่นเต้นมากที่มีโอกาสใหม่ในการมองถึงพระสิริอีกครั้งหนึ่งพระสิริของพระเยซูอีกครั้งหนึ่งเพราะเรารู้ว่าทุกครั้งที่เรามองถึงพระสิริของพระเยซูเราจะรักพระองค์มากยิ่งขึ้นเราจะรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นในขณะที่พระองค์จะเสริมสร้างชีวิตใหม่ของเรามากยิ่งขึ้นเพื่อจะถวายเกียรติต่อพระองค์จริงๆบทที่2ถึงบทที่4เป็นชุดบทที่2เริ่มต้นกับการอัศจรรย์ที่หมู่บ้านคานาซึ่งยอห์นเรียกว่าหมายสำคัญที่หนึ่งและบทที่สี่จบด้วยการอัศจรรย์ที่หมู่บ้านคานาเดียวกันซึ่งยอห์นเรียกว่าหมายสำคัญที่สองครับในยอห์นบทที่สองถึงบทที่สี่ก็ยอห์นให้เราเห็นสิ่งใหม่หลายอย่างที่พระเยซูประทานแก่เราเช่นในบทที่2พ พระเยซูจึงนำยุคใหม่เป็นยุคแห่งเล่าองุ่นใหม่และในบทที่สองเราจะอ่านถึงวิหารใหม่ซึ่งสุดท้ายไม่ใช่เป็นตึกใหม่แต่เป็นบุคคลคือพระเยซูเป็นพระวิหารใหม่ในบทที่3เราจะฟังพระเยซูที่พูดถึงบังเกิดใหม่และในบทที่4จะพูดถึงชีวิตใหม่ซึ่งเป็นชีวิตของผู้นมัสการที่แท้จริงที่นมัสการพระเจ้าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความจริงแต่พระธรรมยอห์นก็แตกต่างจากพระคีติคุณอีก3เล่มแมทธิวมาระโกและลูกาในหลายด้านก็แมทธิวมาระโกลูกาก็บันทึกการอัศจรรย์หลายครั้งหลายเหตุการณ์ยอนรู้เกี่ยวกับการอัศจรรย์เหตุการณ์เหล่านั้นแต่ยอนเลือกที่จะเน้นถึงเดเจ็ดหรือแปดอัศจรรย์การอัศจรรย์ของพระเยซูและแทนที่จะเรียกเหตุการณ์นั้นการอัศจรรย์ยอนเรียกสิ่งเหล่านั้นอะไรหมายสำคัญครับหมายสำคัญเป้าหมายของยอนไม่ใช่เพื่อจะให้เรารู้สึกประทับใจกับการอัศจรรย์ของพระเยซูเท่านั้นแต่มากกว่านั้นยอนอยากจะให้เราคิดถึงความหมายของการอัศจรรย์นั้นเพราะเขาเป็นหมายสำคัญเหมือนใบบอกทางซึ่งชี้ให้เห็นว่าพระเยซูคือใครเพื่อให้เราเห็นพระสิริของพระเยซูได้และได้รับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราในยอห์นบทที่1ก่อนบทนี้บทที่2ก็เราพบสาวก5คนแรกที่ติดตามพระเยซูเป็นยอห์นเองแอนดรูว์ปีเตอร์ฟิลิปกับนาธานิเอลและพวกนั้นยังเขารู้สึกประทับใจมากกับพระเยซูแล้วและเขาสงสัยว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์องค์นั้นไหมพระเยซูเป็นพระเมสเซียที่พระเจ้าสัญญาไว้ในพระคัมภีร์เดิมไหมแต่พระเยซูบอกเขาว่าท่านจะเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกในพระเยซูเขาจะเห็นที่ประทับอยู่ของพระเจ้าและฤทธิ์อำนาจและฤทธิ์อานุภาพของพระเจ้าในโลกนี้ท่ามกลางเราเขาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าสร้างได้ในโลกของเราและในชีวิตของเราได้และผู้เขียนยอห์นเริ่มช่วยให้เราเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นในบทที่2เวลาพระเยซูพระเจ้าที่บังเกิดเป็นมนุษย์ไปงานแต่งงานที่หมู่บ้านคานาให้เรายืนขึ้นและอ่านจากยอห์นบทที่2ข้อ1ถึง11เราจะยืนขึ้นและอ่านพร้อมกันยอห์นบทที่2ข้อ1ถึง11ให้เราอ่านพร้อมกันครับข้อ1ในวันที่3มีงานสมรสที่เมืองคานาในแคว้นกาลิลีมารดาของพระเยซูอยู่ที่นั่นและพระเยซูกับสาวกของพระองค์ได้รับเชิญไปงานสมรสด้วยเมื่อเหล้าองุ่นหมดมารดาของพระเยซูทูลพระองค์ว่าเขาไม่มีเหล้าองุ่นเหลือแล้วพระเยซูตรัสว่ายิ่งเอ๋ยท่านให้เราไปเกี่ยวข้องด้วยทำไมยังไม่ถึงเวลาของเรามารดาของพระองค์บอกพวกสาวกรับใช้ว่าจงทำทุกอย่างตามที่ท่านสั่งที่นั่นงงยินหันเป็นชนิดที่ใช้ในพิธีชำระของชาวยิวแต่ละใบจุ่มน้ำได้ประมาณ75ถึง115ลิตรพระเยซูตรัสสั่งพวกคนทั้งหลายว่าจงตักน้ำให้องค์ใหม่เขาจึงตักน้ำใส่ของทุกเจ้าปากเขาและพระองค์ตรัส พวกเขาก็ทำตามเราไม่รู้เลยแต่พวกคนรับใช้ที่ดักน้ำรู้ว่ามาจากไหนเจ้าภาพจึงเรียก พูดว่าใครๆก็เอาแล้วองุ่นช่างดีมาให้ขึ้นข้าวทรงกระทำสิ่งนี้ขึ้นในคริสตจักรหมู่บ้านคานาในแคว้นแกลิลีด้วยเหตุนี้พระองค์จึงได้ทรงทำแดงพระเกียรติของพระองค์และเหล่าสาวกของพระองค์ก็มีความเชื่อในพระองค์ให้เราร่วมใจอธิษฐานกันพระวทะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และประทับอยู่ท่ามกลางเราพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและความจริงเราได้เห็นพระเกียรติสิริของพระองค์คือพระเกียรติสิริของพระบุตรองค์เดียวผู้ทรงมาจากพระบิดาข้าแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดในวันนี้เราขอพระองค์จะเปิดดวงตาของเราให้เห็นพระสิริของพระองค์ในพระเยซูอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นมากคือที่เราเคยเห็นก่อนมาก่อนเพื่อให้พระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะหันเราจากความมืดมาสู่ความสว่างเพื่อให้เราอยู่ในความสว่างนั้นมากยิ่งขึ้นโดยความเชื่อในพระเยซูซึ่งเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าที่ประทานชีวิตใหม่แก่ทุกคนที่วายใจในพระองค์และฤทธิ์เดชในการหรือกำลังในการดำเนินชีวิตนั้นในทางที่เป็นที่พบพระทัยพระเจ้าเราอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญนั่งก่อนครับ ในยอห์นบทที่2ข้อ1ถึง11ผู้เขียนให้เรามีหมายสำคัญแรกหมายสำคัญในพระธรรมยอห์นก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการให้เราเห็นว่าพระเยซูคือใครเช่นหลังที่หมายสำคัญนั้นที่พระเยซูเลี้ยงอาหารสำหรับ 5,000 คนในบทที่6พระเยซูอธิบายว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตหรือในบทที่9และพระเยซูช่วยคนที่เกิดเป็นคนที่เป็นดาบอดตั้งแต่เกิดพระเยซูประกาศว่าเราเป็นความสว่างของโลกนี้หรือในบทที่11หลังที่พระเยซูช่วยลาซารัสให้ฟื้นขึ้นจากความตายพระเยซูอธิบายว่าเราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตายแต่ไม่สำคัญแรกนี้ให้เราเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับพระเยซูหมายสำคัญนี้ก็สำคัญมากเพราะเป็นหมายสำคัญแรกจะช่วยเราเข้าใจหมายสำคัญอื่นที่เราเห็นในพระธรรมยอห์นโดยเฉพาะหมายสำคัญสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเวลาพระเยซูตายและฟื้นขึ้นจากความตายได้มีหลายคนที่รู้สึกสับสนมากว่าทำไมผู้เขียนยอห์นเลือกที่จะใช้ไม้สำคัญนี้เป็นไม้สำคัญแรกเหมือนที่เป็นความสำคัญขนาดนั้นเพราะในไม้สำคัญนี้พระเยซูไม่ได้รักษาโรคพระเยซูไม่ได้ขับผีสิงออกหรือไม่ได้ช่วยชีวิตโดยการควบคุมพายุหรือให้คนอื่นฟื้นขึ้นจากความตายดูมันว่าไม้สำคัญนี้พระเยซูไม่ได้ทำอะไรที่มีความสำคัญขนาดนั้นแต่ทำไมอันนี้เป็นไม้สำคัญแรกพระเยซูอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ปานนอกมากในเรื่องนี้ในงานแต่งงานและพระเยซูช่วยจัดหาเหล้าองุ่นในงานเลี้ยงเพราะว่าเจ้าภาพไม่รับผิดชอบในการเตรียมอาหารหรือเหล้าองุ่นพอสำหรับงานนั้นในวัฒนธรรมนั้นงานแต่งงานงานเลี้ยงสำหรับการฉลองงานแต่งงานก็จะใช้เวลาประมาณ7 วันและผู้ที่มีรับผิดชอบในการเป็นเจ้าภาพคือเจ้าบ่าวเขานับว่าในงานแต่งงานก็เป็นรับผิดชอบในของเจ้าบ่าวเป็นรับผิดชอบแรกในที่สาธารณะในสังคมนั้น แล้วเขาจะเชิญทุกคนในหมู่บ้านให้มาฉลองกันและญาติทุกคนให้มาฉลองกันด้วยทั้งพระเยซูและแม่ของพระเยซูได้รับการเชิญเพราะว่าเขาอาจจะเป็นญาติของเจ้าเปาและครอบครัวของเจ้าเปาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในงานเลี้ยงแบบนั้นคือเขามีอาหารพอและเหล้าองุ่นพอสำหรับทุกคนสำหรับรายเวลา7วันนั้นโดยเฉพาะเหล้าองุ่นในอิสราเอลเหล้าองุ่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากจากพระคัมภีร์เดิมเขาเชื่อว่าการมีเหล้าองุ่นเป็นสัญลักษณ์จากพระเจ้าของความชื่นชมยินดีและพระพรของพระเจ้าเขาไม่เมาเหล้าเพราะเขานับว่าการเมาเหล้าเป็นบาปแต่ในงานใดงานในวันแรกเขาจะเสิร์ฟเหล้าองุ่นที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดหลังจากนั้นเขาจะเสิร์ฟเหล้าองุ่นที่ถูกกว่าซึ่งเขาจะเจือจางด้วยน้ำแต่ถ้าเหล้าองุ่นก็หมดเร็วเกินไปในสังคมนั้นเขานับว่าเจ้าเปาไม่รับผิดชอบเขาเป็นเจ้าภาพที่ไม่รับผิดชอบในการรับรองแขกและญาติอย่างไม่เหมาะสมเป็นความผิดที่ไร้แรงมากในวัฒนธรรมนั้นทำให้ทั้งครอบครัวจะเสียหน้าบางครั้งญาติจะฟ้องร้องเจ้าเปาในการทำให้เหตุการณ์ที่ควรจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและพระพรกลับเป็นเหตุการณ์แห่งความละอายใจดังนั้นพระเยซูช่วยรักษาหน้าของเจ้าเปาในวันนั้นช่วยทุกคนให้ฉลองอย่างเต็มที่แต่นอกจากแม่ของพระเยซูและสาวก5คนและคนรับใช้คนเหล่านั้นคนส่วนใหญ่ในงานเหล่านั้นไม่รู้อะไรที่เกิดขึ้นในไม้สำคัญนี้เขามีความสุขมากเท่านั้นที่เหล้าองุ่นไม่ได้แย่ลงได้ดีขึ้นอย่างมากบางคนถ้าไม่ยอมจะเล่าเรื่องนี้เป็นไม้สำคัญแรกบางคนก็ใช้เรื่องนี้ในการพูดถึงว่าเราควรจะปฏิบัติต่อคุณแม่อย่างไรหรือเขาใช้เรื่องนี้ในการบอกว่าเราควรจะจัดงานเลี้ยงของเราได้ยังไงหรือจะพูดถึงความสำคัญของชีวิตสมรสหรือการแต่งงานหรือจะพูดถึงการใช้เหล้าองุ่นที่งานปาร์ตี้ของเราได้ยังไงแต่ในข้อ11ยอนผู้เขียนอธิบายเป้าหมายและความหมายของไม่สำคัญนี้คือด้วยเหตุนี้พระองค์จึงได้ทรงสำแดงพระเกียรติสิริของพระองค์และเหล่าสาวกของพระองค์ก็มีความเชื่อในพระองค์สุดท้ายเรื่องนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับการดูแลแม่อย่างไรหรือการพูดคุยกับคุณแม่อย่างไรหรือเกี่ยวกับงานแต่งงานหรือการกินเหล้าแต่เรื่องนี้เกี่ยวกับพระสิริของพระเจ้าดังนั้นเราต้องถามว่าไม่สำคัญนี้ให้เราเห็นพระสิริเห็นอะไรเกี่ยวกับพระสิริของพระเยซูไม่สำคัญนี้จะช่วยเราไว้ใจในพระเยซูได้อย่างไรไม่สำคัญแรกนี้ให้เราเห็นพระสิริของพระเยซูเป็นพระสิริของพระเจ้าในโลกนี้เรื่องที่พูดถึงงานเลี้ยงเรื่องงานแต่งงานเรื่องเล่าองุ่นเรื่องการเปลี่ยนลักษณะของน้ำให้เป็นสารอีกอย่างหนึ่งก็มีความหมายมากสำหรับชาวอิสราเอลเช่นพี่น้องครับคิดออกได้ไหมในมีเหตุการณ์ในพระคัมภีร์เดิมที่เราเห็นพระเจ้าเปลี่ยนน้ำให้เป็นสารอีกอย่างหนึ่งไหมไม่สำคัญแรกของโมเสสคือพระเจ้าเปลี่ยนน้ำให้เป็นเลือดใช่ไหมครับก็อันนี้เป็นไม้สำคัญสำหรับคำสาปแช่งและภัยพิบัติแต่ที่นี่เราเห็นว่าเป็นพระเจ้าที่เปลี่ยนน้ำครั้งนี้เป็นเหล้าองุ่นที่ดีที่สุดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระพรและความชื่นชมยินดีในอิสราเอลจากเฉลยธรรมบัญญัติ ทางหนึ่งที่อิสราเอลรู้ว่าเขาอยู่ได้การพระพรของพระเจ้าในช่วงนั้นคือเขาเห็นว่าในปีนั้นเขามีเหล้าองุ่นเยอะมากแต่ถ้าเขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้วเป็นสัญลักษณ์ของคำสาปแช่งและความละอายแต่ในขณะนั้นที่สาวกเห็นพระเยซูเปลี่ยนน้ำกลับเป็นเหล้าองุ่นที่ดีที่สุดเขาเห็นพระสิริของพระเจ้าเขาเห็นฤทธิ์อำนาจฤทธิ์อนุภาพของพระเจ้าในการเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นที่ดีที่สุดและมากกว่านั้นเขาเห็นความปรารถนาของพระเจ้าที่จะลบล้างความบาปและคำสาปแช่งและความละอายให้กลับเป็นพระพรและความชื่นชมยินดีแต่อีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้ไม่อยู่เพื่อจะสอนเราเกี่ยวกับการดื่มเหล้าในพระคัมภีร์ก็เล่าองุ่นเป็นของประทานจากพระคุณของพระเจ้าเพื่อให้มนุษย์ของพระองค์จะมีความชื่นชมยินดีแต่ในเวลาเดียวกันเราสังเกตว่าในพระคัมภีร์มีคำดักเตือนเยอะมากเกี่ยวกับการเมาเหล้าดังนั้นเราต้องใช้สติปัญญามากโดยเฉพาะที่นี่ที่ประเทศไทยในประเทศไทยการเมาเหล้าและการดื่มเหล้าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากที่ทำลายครอบครัวหลายครอบครัวในเวลาเดียวกันพวกเราที่เป็นคริสเตียนต้องระมัดระวังว่าที่เราไม่ตัดสินคนอื่นที่ดื่มเหล้าน่าจะมีคริสเตียนบางคนที่คิดว่าพระเยซูควรจะไม่เปลี่ยนน้ำให้กลับเป็นเหล้าองุ่นได้เขาคิดว่าพระเยซูควรจะเปลี่ยนเหล้าองุ่นกลับเป็นน้ำก็ดีกว่าแต่อันนี้ไม่สอดคล้องกับพระลักษณะของพระเจ้าที่เราเห็นในพระคัมภีร์และในงานแต่งงานนั้นพระเยซูใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าในการเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นที่ดีที่สุดและจำนวนมากด้วย700ลิตรอันนี้เป็นการอัศจรรย์ที่สำแดงพระสิริของพระเจ้าเป็นการอัศจรรย์เป็นไม้สำคัญที่ให้เราเห็นพระอำนาจของพระเยซูแต่ไม้สำคัญนี้ช่วยเราเห็นพระสิริของพระเยซูมากกว่านั้นด้วยผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เดิมพูดถึงยุคใหม่ที่กำลังจะมาเป็นยุคของพระเมสสิยากษัตริย์ที่พระเจ้าจะส่งเข้ามาในโลกนี้ในการช่วยชนคนของพระเจ้าจากชนทุกชาติให้รอดในเอโมสบทที่9และโยเอลบทที่3ทั้งสองก็บอกว่าในยุคนั้นจะมีเหล้าองุ่นหยดจากภูเขาเนินเขาทั้งสิ้นจะมีเหล้าองุ่นไหลลงมาอันนี้เป็นภาพของการส่งสร้างใหม่ในอิสยาห์บทที่25ข้อ6ถึง8พระเจ้าให้เรามีภาพของความรอดในการส่งสร้างใหม่ซึ่งเป็นภาพของงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของพระเจ้าจากชนทุกชาติที่ภูเขาของพระเจ้าหมายถึงว่าแผ่นดินของพระเจ้าในการส่งสร้างใหม่และในงานเลี้ยงนั้นโต๊ะก็จะเต็มใบด้วยเนื้อชั้นเยี่ยมและเหล้าองุ่นที่ดีที่สุดและพระเจ้าบอกว่าในบนภูเขานั้นของการส่งสร้างใหม่พระเจ้าจะทำลายผ้าคลุมหน้าที่คลุมประชาชาติทั้งหมดคือความตายพระองค์จะทรงกลืนความตายเสียเป็นนิดแล้วพระยาเวองค์เจ้านายจะทรงเช็ดน้ำตาจากทุกปลายหน้าและจะทรงเอาการลบหลู่แห่งชนชาติของพระองค์ไปจากทั้งแผ่นดินโลกอันนี้เป็นงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่จริงๆเจ้าภาพจะไม่ใช่ประธานเตรียมอาหารที่ดีที่สุดและเหล้าองุ่นที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่มากกว่านั้นพระองค์จะเปลี่ยนคำสาปแช่งของความตายให้กลับเป็นพระพรความตายจะกลับเป็นชีวิตใหม่การละอายกลับเป็นความชื่นชมยินดีได้สังเกตไหมครับว่าเจ้าภาพคือใครเจ้าภาพคือพระเจ้าได้มากกว่านั้นเวลาชาวอิสราเอลฉลองงานแต่งงานของเขา ขาจะคิดถึงงานแต่งงานอีกที่หนึ่งในอนาคตเป็นงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่สูงสุดด้วยเป็นงานแต่งงานของพระเจ้าและประชากรของพระองค์ในอิสยาห์บทที่62ข้อ4ถึง5เราอ่านว่าเขาจะเรียกท่านว่าความปิติยินดีของเราอยู่ในเธอและเรียกแผ่นดินของท่านว่าแต่งงานแล้วเพราะพระยาเวทรงปิติยินดีในท่านและแผ่นดินของท่านจะแดงงานและเจ้าเป่าเบรมปรีในเจ้าสาวอย่างไรพระเจ้าของท่านจะเบรมปรีในท่านอย่างนั้นในงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ของการทรงสร้างใหม่พระเจ้าไม่ใช่เจ้าภาพเท่านั้นแต่พระเจ้าเป็นเจ้าบ่าวที่จัดเตรียมทุกสิ่งให้เรียบร้อยแล้วและในยอห์นบทที่2ข้อ9ถึง11มีอะไรที่เกิดขึ้นพิธีกรซึ่งเขาแปลว่าเจ้าภาพชิมน้ำองุ่นเล่าองุ่นและเขาตื่นใจมากและเขาไปชมเจ้าบ่าวเพราะคุณภาพของเล่าองุ่นนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าเป่าเป็นเจ้าภาพจริงๆที่มีความรับผิดชอบในการจัดเตรียมทั้งอาหารและเหล้าองุ่นแต่พิธีกรนั้นไปชมเจ้าภาพผิดคนและไปชมเจ้าเป่าผิดคนแม้ว่าไม่มีใครอื่นเห็นได้แต่เจ้าภาพที่แท้จริงคือพระเยซูเจ้าบ่าวที่แท้จริงคือพระเยซูแต่งานแต่งงานของพระเยซูไม่ใช่เป็นวันนั้นที่หมู่บ้านคานางานเลี้ยงของพระองค์ไม่ใช่งานเลี้ยงนั้นอันนี้เป็นเหตุผลที่พระเยซูบอกในข้อ4ว่าเวลาของเรายังไม่ถึงงานแต่งงานนั้นเป็นแต่ไม้สำคัญของงานแต่งงานและงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ที่กำลังจะมาในยุคใหม่ในการส่งสร้างใหม่เป็นหมายสำคัญในข้อ11ที่สำแดงให้สาวกของพระเยซูได้เห็นพระสิริของพระองค์ในการเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเจ้าภาพที่แท้จริงเจ้าบ่าวที่แท้จริงที่อยู่ในโลกนี้แล้วแต่พี่น้องครับจริงๆอันนี้เป็นเป้าหมายของผู้เขียนหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่จินตนาการของอาจารย์จอห์นที่สร้างเองเพราะกินกาเฟมากเกินไปแล้วครับเวลาเราอ่านต่อในพระธรรมยอห์นยอห์นใช้ธีมนี้อีกครั้งหนึ่งว่าพระเยซูคือเจ้าบ่าวในบทที่3ข้อ28ยอห์นให้แบปติสมาบอกว่าข้าพเจ้าพูดว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพระคริสต์แต่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้นำเสด็จพระองค์ท่านที่มีเจ้าสาวนั้นนั่นแหละคือเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าบ่าวที่ยืนฟังเจ้าบ่าวก็ชื่นชมยินดีที่อย่างยิ่งเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าวเพราะฉะนั้นความปิติยินดีของข้าพเจ้าจึงเดมเปี่ยมเพราะอะไรเพราะว่าจอห์นได้พบกับเจ้าบ่าวที่แท้จริงแล้วเขาได้ฟังเสียงของเจ้าบ่าวที่แท้จริงแล้วจริงๆเขาแนะนำเจ้าบ่าวให้โลกนี้จะรู้จักพระองค์เป็นพระแม่สาวดอกของพระเจ้าเพราะว่าจอห์นให้แบปติสมาได้พบกับพระเยซูแล้วและเวลาเราอ่านโดในการเขียนของพระธรรมยอห์นเราจะมาถึงพระธรรมวิวรณ์และพระธรรมวิวรณ์จบได้ยังไงเรามีการทรงสร้างใหม่และในการทรงสร้างใหม่นั้นเราจะฉลองด้วยการเลี้ยงงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่และเขาฉลองอะไรในงานเลี้ยงนั้นเขาฉลองงานสมรสของพระแม่สาวดอกและเจ้าสาวของพระองค์คือประชากรของพระเจ้าเราในงานแต่งงานนั้นที่หมู่บ้านคานาคนส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นสิ่งที่สาวกได้เห็นแต่สาวกได้เห็นอะไร ขาเห็นอะไรที่เกิดขึ้นได้เวลาพระเจ้าเข้ามาในโลกของเราและเขาได้เห็นว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นเวลาเราเชิญพระเจ้าให้เข้ามาเป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงของเราในชีวิตของเราก็เห็นอะไรที่เกิดขึ้นเวลาเราเชิญให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราได้ก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยสิ้นเชิงจะทำให้น้ำจืดกลับเป็นเหล้าองุ่นที่ดีที่สุดทำให้คำสาปแช่งกลับเป็นพระพรของพระเจ้าจะทำให้คำความละอายกลับเป็นความชื่นชมยินดีได้ทำให้ความตายกลับเป็นชีวิตใหม่แล้วก็เห็นพระเยซูเป็นเจ้าภาพที่แท้จริงเขาเห็นว่าพระองค์เป็นเจ้าเปล่าที่แท้จริงเขาเห็นพระสิริของพระเจ้าและพวกสาวกก็วางใจพระองค์แต่ผู้เขียนยอห์นอยากจะให้เราเห็นพระสิริของพระเยซูมากกว่านั้นด้วยอยากจะเห็นไหมอยากจะเห็นไหมเขาอยากจะให้เราเห็นว่าพระเยซูไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่เข้ามาในโลกของเราเท่านั้นแต่พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้ในข้อ6ย้อนให้รายละเอียดหนึ่งที่น่าสนใจมากเราอ่านว่าที่นั่นมีองค์หินอยู่6ใบเป็นชนิดที่ใช้ในพิธีชำระของชาวยิวในยอห์นบทที่2ถึงบทที่4ผู้เขียนเน้นว่าพระเยซูมาเพื่อจะนำสิ่งใหม่และสิ่งที่ดีกว่าแทนสิ่งเก่าของศาสนาของชาวยิวสิ่งเหล่านั้นของศาสนาอยู่เป็นแต่เงาเท่านั้นเป็นใบบอกที่เตรียมอิสราเอลสำหรับความจริงที่กำลังจะมาย้อนอยากจะให้เราเห็นว่าพระเยซูเป็นความจริงที่กำลังจะมานั้นเป็นความจริงที่อิสราเอลรอคอยที่จะทำสิ่งที่ศาสนาของชาวยิวหรือศาสนาของมนุษย์ทำไม่ได้ในข้อ6ชาวยิวใช้องค์หิน6ใบนั้นในการทำอะไรพิธีชำระก่อนกินผู้ที่เคร่งครัดในศาสนาของชาวยิวจะใช้น้ำนั้นในการทำพิธีล้างมือล้างจานล้างถ้วยด้วยความเชื่อว่าพิธีนั้นจะชำระเขาจากความมลทินจากมลทินที่อื่นพระเยซูสอนพวกฟาริสีและชาวยิวว่าพิธีนี้จะช่วยชำระเขาไม่ได้เพราะการชำระที่แท้จริงต้องเกิดขึ้นในใจของมนุษย์เท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทำเท่านั้นแต่พระเยซูใช้น้ำจืดน้ำธรรมดาของศาสนาของชาวยิวเลือกเปลี่ยนน้ำนั้นให้เป็นสิ่งที่ดีกว่านั้นอย่างยิ่ง700ลิตรของเหล้าองุ่นที่ดีที่สุดเป็นสัญลักษณ์ของพระคุณและความชื่นชมยินดีและพระพรของพระเจ้าพระเยซูจะทำสิ่งที่ศาสนาของชาวยิวทำไม่ได้ไม่ใช่ในการชำระเราเท่านั้นแต่การทำให้เรามีความชื่นชมยินดีของชีวิตใหม่จากพระเจ้าแต่ในขณะนั้นที่พระเยซูเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นที่ดีที่สุดพระเยซูไม่กำลังคิดเกี่ยวกับงานเลี้ยงนี้เรื่องงานแต่งงานนี้พระเยซูกำลังคิดถึงงานแต่งงานของพระองค์เองและกำลังคิดถึงสิ่งที่พระองค์ต้องทรงกระทำในการเตรียมเหล้าองุ่นสำหรับแขกที่พระองค์จะเชิญให้อยู่กับพระองค์และนั่งกับพระองค์ในการเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่สูงสุดในการทรงสร้างใหม่ในข้อ3ถึง4เวลาแม่ของพระเยซูมาหาพระเยซูและบอกว่าเขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้วเหลือแล้วเขาเป็นห่วงว่าเจ้าเปาหรือครอบครัวของเจ้าเปาจะเสียหน้าแม่มาหาพระเยซูเต็มใบด้วยความคาดหวัง ไม่ใช่ความคาดหวังว่าพระเยซูจะทำการอัศจรรย์เพราะอันนี้เป็นการอัศจรรย์อันแรกครั้งแรกแต่ด้วยความคาดหวังว่าพระเยซูจะช่วยตามความคาดหวังของคุณแม่และการตอบสนองของพระเยซูดูเหมือนว่าก็เป็นการตอบสนองที่แปลกมากใช่ไหมอย่างรุนแรงก็นิดหน่อยพระเยซูบอกว่ายิ่งเอ๋ยคำแปลบางฉบับพยายามทำให้คำช่วยพระเยซูกับคำตอบให้สุภาพขึ้นว่ายิ่งที่รักเอ๋ยแต่คำว่าที่รักไม่อยู่ในภาษาเดิมครับแต่ในวัฒนธรรมนั้นสิ่งที่พระเยซูพูดกับคุณแม่ไม่ใช่ไม่สุภาพแต่ในเวลาเดียวกันก็ยังรุนแรงไปนิดหน่อยและไม่ใช่วิธีการธรรมดาที่ลูกชายจะทักทายคุณแม่ยิ่งเอ๋ยท่านให้เราไปเกี่ยวข้องด้วยทำไมหรือเรื่องนี้เป็นเรื่องระวังเธอกับฉันยังไงบางคนอธิบายว่าพระเยซูไม่อยากช่วยแต่แม่มาควบคุมและบังคับพระเยซูให้เปลี่ยนใจและสุดท้ายเขาไปช่วยแต่ไม่ใช่ตรงข้ามกันนั้นพระเยซูจะช่วยอย่างแน่นอนพระองค์จะทำไม้สำคัญแรกที่นี่เป็นไม้สำคัญของพระสิริของพระเจ้าแต่ก่อนหน้านั้นมารีต้องตรากว่าสิ่งที่พระเยซูจะทำที่นี่ไม่ใช่ตามความคาดหวังหรือข้อกำหนดหรือความเข้าใจและคำสั่งของคุณแม่พระเยซูจะทำการกระทำของพระองค์ไม่ใช่ในการเป็นลูกชายของมารีแต่ในการเป็นพระบุตรของพระเจ้ามารีต้องยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าของมารีเป็นผู้ช่วยให้รอดของมารีเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของมารีและต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์มารีเป็นเหมือนมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ไม่ใช่แม่แต่หญิงเอ๋ยที่ต้องไหว้ใจและยอมจำนนต่อพระเยซูหลังจากนั้นพระเยซูบอกว่ายังไม่ถึงเวลาของเราจริงๆสิ่งที่พระเยซูพูดที่นี่คือตามตัวอักษรคือยังไม่ถึงชั่วโมงของเราชั่วโมงของเราเราอ่านโดยในพระธรรมเล่มนี้หลายครั้งเราจะได้ยินว่ายังไม่ถึงกำหนดเวลาหรือชั่วโมงของพระองค์ชั่วโมงที่กำหนดไว้ที่พระเยซูพูดถึงนี้คือชั่วโมงไหนพระเยซูพูดถึงเวลานั้นที่พระองค์จะเตรียมสำหรับงานแต่งงานของพระองค์เป็นเวลานั้นที่พระองค์จะเตรียมเหล้าองุ่นแห่งชีวิตสำหรับทุกคนที่จะมาถึงงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์พระเยซูเรียกเวลานั้นชั่วโมงแห่งพระสิริของพระองค์แต่เวลานั้นเป็นเวลาไหนเวลานั้นชั่วโมงนั้นเป็นเวลาที่พระเยซูจะถูกตรึงไว้ที่ไม้กางเขนและแม่มารีต้องเข้าใจว่าการอัศจรรย์ของพระเยซูที่หมู่บ้านคานาสุดท้ายไม่ใช่เกี่ยวกับงานเลี้ยงนั้นงานแต่งงานนั้นวันนั้นเวลานั้นชั่วโมงนั้นแต่พระเยซูจะใช้การอัศจรรย์นี้ในการเป็นไม้สำคัญที่ชี้ให้เห็นไม้สำคัญที่สำคัญที่สุดคือการกระทำของพระเยซูที่ไม้กางเขนและในขณะนั้นที่แขกมีความชื่นชมยินดีด้วยการดื่มน้ำดื่มเหล้าองุ่นที่พระเยซูสร้างในงานเลี้ยงนั้นพระเยซูกำลังคิดถึงอีกเวลาหนึ่งอีกชั่วโมงหนึ่งที่พระเยซูต้องเผชิญความทุกข์และความตายที่ไม้กางเขนแทนเราเพื่อให้เราจะได้รับเหล้าองุ่นแห่งชีวิตจากพระองค์ได้และไม่มีมนุษย์สัก คนหนึ่งแม่เด็กคุณแม่ของพระเยซูที่ควบคุมหรือบังคับบัญชาพระเยซูด้วยความคาดหวังหรือความเข้าใจหรือคำสั่งของเขาได้เพราะพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์จะทำให้มิชชั่นของพระองค์สำเร็จตามทางของพระเจ้าที่ไม้กางเขนนั้นเพราะที่ไม้กางเขนนั้นแม่ของพระเยซูและสาวกของพระองค์จะเห็นพระสิริของพระองค์ยังชัดเจนที่สุดเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดที่เข้ามาในโลกนี้เป็นผู้ที่จะทำสิ่งที่ศาสนาของมนุษย์ทำไม่ได้ในการชำระเราให้สะอาดต่อพระเจ้าที่จะเปลี่ยนความละอายของเราให้กลับเป็นความชื่นชมยินดีได้ที่จะกลับทำให้คำสาปแช่งในชีวิตของเรากลับเป็นพระพรจากพระเจ้าได้ที่จะเปลี่ยนความตายกลับเป็นชีวิตใหม่ได้แต่คนส่วนใหญ่ในงานเลี้ยงนั้นไม่ได้เห็นพระสิริของพระเยซูเขาชอบดื่มเหล้าองุ่นของพระองค์ที่มีคุณภาพที่ดีแต่เขาไม่ได้เห็นว่าเจ้าภาพที่แท้จริงคือใครเจ้าบ่าวที่แท้จริงคือใครพระบุตรของพระเจ้าคือใครในทางเดียวกันในเวลานั้นที่พระเยซูถูกตรึงไว้ที่ไม้กางเขนคนส่วนใหญ่ที่เห็นสิ่งนั้นไม่ได้เห็นพระสิริของพระองค์ได้ก็เห็นภาพความละอายและความอ่อนแอและคำสาปแช่งแต่เขาเห็นไม่ได้ว่าผู้ชายคนนั้นที่ตรึงไม้ที่ไม้กางเขนคือเจ้าภาพที่แท้จริงเจ้าบ่าวที่แท้จริงพระบุตรของพระเจ้าเขาไม่ได้เห็นว่านี่คือพระเจ้าที่แบกความละอายและความทุกข์และมนทินแห่งความบาปของเราแทนเราที่ไม้กางเขนนั้นในพระธรรมเล่มนี้เราพบกับแม่ของพระเยซูสองครั้งเท่านั้นที่นี่ในบทที่2และอีกครั้งหนึ่งในบทที่19ในบทที่19มารียืนกับผู้เขียนยอห์นเองหน้าพระผักของพระเยซูในขณะที่พระองค์ถูกตรึงไว้ที่ไม้กางเขนนั้นและอีกครั้งหนึ่งพระเยซูทักทายคุณแม่ในทางเดียวกันจากไม้กางเขนด้วยการบอกว่าหญิงเอ๋ยหญิงเอ๋ยและทั้งยอห์นและแมรีจะระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูได้พูดที่งานเลี้ยงนั้นที่หมู่บ้านคานาและเขาเข้าใจแล้วว่าพระเยซูหมายถึงอะไรยังไม่ถึงเวลาของเราเพราะที่ไม้กางเขนนั้นเวลาถึงแล้วที่ไม้กางเขนนั้นพระเยซูจะบอกว่าสำเร็จแล้วที่ไม้กางเขนนั้นแมรีจะเห็นลูกชายของเขาตายในการทำการกระทำของพระเจ้าไม่ใช่ตามทางของแม่แต่ตามทางของพระเจ้าในการเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระบุตรของพระเจ้าในพระเยซูสาวกแห่งพระสิริของพระเจ้าในพระเยซูเขาเห็นพระสิริของพระผู้ช่วยให้รอดดังนั้นเขาตอบสนองอย่างไรข้อ11พระองค์จึงได้ทรงสำแดงพระเกียรติสิริของพระองค์และเหล่าสาวกของพระองค์ก็มีความเชื่อในพระองค์ไม่ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับการเห็นพระสิริของพระเจ้าสิ่งที่น่าสนใจคือส่วนใหญ่คนที่อยู่ในงานแต่งงานนั้นไม่ได้เห็นพระสิริของพระเจ้าเขาไม่รู้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นเวลาพิธีกรก็รู้สึกประทับใจมากกับคุณภาพของเหล้าองุ่นที่เขาได้กินแต่เขาไม่รู้ว่าเหล้าองุ่นนั้นมาจากไหนและสุดท้ายเขาชมคนผิดและเจ้าเบาก็แทนที่จะเสียหน้าในวันนั้นเจ้าเบาก็รับการชมคำชมเพราะการเตรียมงานเลี้ยงที่ดีที่สุดที่มีเหล้าองุ่นที่ดีที่สุดเขารู้ไหมครับว่าอะไรที่เกิดขึ้น เขารู้ไหมครับว่างานแต่งงานที่ไม่มีเหล้าองุ่นแล้วกลับเป็นงานเลี้ยงที่ดีที่สุดที่มีเหล้าองุ่นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกนี้จำนวน700ลิตรและฟรีด้วยเขารู้ไหมเขาเห็นพระคุณของพระเจ้าได้ไหมเราไม่รู้เพราะคำถามของยอนไม่ใช่เกี่ยวกับพวกนั้นคำถามของยอนเกี่ยวกับเราเราเห็นพระสิริของพระเจ้าได้ไหมเราได้เห็นไม่ใช่ไม่สำคัญเท่านั้นเดความหมายของไม่สำคัญนั้นเกี่ยวกับพระเยซูในข้อเหล่านี้ยอนบันทึกการตอบสนองสามอย่างโดยพระสิริที่เขาเห็นในวันนั้นที่เป็นการตอบสนองที่ถูกต้องการตอบสนองแรกที่เราเห็นต่อพระสิริของพระเจ้าเราเห็นในข้อ5มารดาของพระองค์บอกพวกคนรับใช้ว่าจงทำทุกอย่างตามที่ท่านสั่งอันนี้หมายถึงอะไรเวลามารีมาหาพระเยซูในครั้งแรกเข้ามาด้วยความคาดหวังของมารีเพราะมารีก็มีเจตนาที่ดีมากแต่เขาพยายามควบคุมและจัดการการกระทำของพระเยซูแต่หลังที่พระเยซูตักเตือนและแก้ไขข้อบกพร่องในความคิดของมารีก็กลับใจและทิ้งความคาดหวังของเขาเลิกในการพยายามควบคุมพระเยซูให้ตามใจเขาและเขายอมจมนมต่อพระเยซูและต่ออำนาจของพระเยซูดังนั้นเขาบอกว่าไม่ใช่ให้เป็นไปตามใจเราแต่บอกว่าจงทำตามพระเยซูจงทำตามพระเยซูพี่น้องครับผมเคยเจอกับหลายคนที่คิดว่าพระเยซูเป็นคนหนึ่งที่เราต้องพยายามควบคุมให้ตามใจเรามีหลายคนที่อยากจะติดตามพระเยซูโดยการใช้ทางของศาสนาพุทธหรือความเชื่อในเรื่องวิญญาณนิยมมากกว่าเข้ามาหาพระเยซูด้วยความคาดหวังของเขาและข้อกำหนดและเงื่อนไขของเขาเพราะเขาอยากจะให้พระเยซูแก้ไขปัญหาของเขาในชีวิตของเขาฝ่ายเศรษฐกิจหรือฝ่ายร่างกายก็ได้เขาแสวงหาพระพรจากพระเจ้าและการเจริญจากพระเยซูเขาอยากจะดื่มเหล้าองุ่นที่ดีที่สุดของพระเยซูแต่เขาอยากจะให้พระเยซูทำทุกสิ่งตามใจเขาตามทางของเขาเองอ๋อใช่ถ้าพระเยซูจะแก้ไขปัญหาของเราเราจะติดตามพระองค์ถ้าพระเจ้าจะช่วยเราหาแฟนใหม่เราจะเชื่อในพระองค์ถ้าพระองค์จะช่วยผ่านการสอบหรือเข้ามหาวิทยาลัยหรือประสบความสำเร็จในธุรกิจอ๋อเราจะบายโบสถ์มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราคิดว่าเราควบคุมพระเยซูอย่างนั้นอันนี้หมายถึงว่าเรายังไม่เข้าใจพระคุณของพระเจ้าและหมายถึงว่าเรายังไม่ได้เห็นพระสิริของพระเจ้าในพระเยซูการเห็นพระสิริของพระเจ้าในพระเยซูหมายถึงว่าเราละทิ้งทางของเราและความคาดหวังของเราและเหมือนมารีเราจะยอมจมนอนต่อพระเยซูและอำนาจของพระองค์และเราจะไว้ใจในพระองค์การตอบสนองที่สองที่ถูกต้องที่เราเห็นในข้อนี้ข้อความนี้คือเป็นการตอบสนองที่เงียบมากที่เราเห็นในข้อ7และข้อ8เป็นการตอบสนองของคนรับใช้ในงานแต่งงานนั้นในข้อ7พระเยซูบอกว่าจงตักน้ำใส่องค์ให้เต็มเถิดและคนเหล่านั้นทำอะไรคนรับใช้เขาทำอะไรเราอ่านว่าพวกเขาก็ตักน้ำเต็มองค์เสมอปากข้อ8พระเยซูสั่งเขาว่าจงตักเอาไปให้เจ้าภาพหรือไปพิธีกรเถิดแล้วคนรับใช้คนเหล่านั้นทำอะไรเขาดื้อมากใช่ไหมเขาเล่น Facebook แทนเขาไปทำธุระส่วนตัวก่อนหรือเขาออกไปเลยเพราะเขารู้สึกว่าเป็นงานทำงานที่ยากเกินไปไม่สนุกแล้วไม่ใช่พ พวกเขาก็ทำตามพวกเขาก็ทำตามและสิ่งที่เขาต้องทำก็น่ากลัวมากถ้าเราใช้จินตนาการเราคิดว่าเขาต้องนำน้ำจืดที่เขาตักเองเพื่อให้พิธีกรชิมได้แต่ถ้าน้ำที่พิธีกรชิมก็ยังเป็นน้ำจืดแบบนั้นงานเลี้ยงนี้งานแต่งงานนี้จะกลับเป็นภัยพิบัติแล้วเขาไม่รู้มีอะไรที่จะเกิดขึ้นแต่เขายังไว้ใจในพระเยซูเขาฟังคำสั่งของพระเยซูและพวกเขาก็ทำตามเหมือนมารีเขายอมจำนนต่อพระเยซูเขาเชื่อฟังพระเยซูและเขาเห็นพระสิริของพระองค์สุดท้ายเราเห็นการตอบสนองที่3ในข้อ11การตอบสนองที่ถูกต้องในข้อ11สาวกของพระเยซูได้เห็นพระสิริของพระเยซูและพวกเขามีความเชื่อในพระองค์อันนี้หมายถึงอะไรอันนี้หมายถึงว่าเวลาเราเห็นว่าพระเยซูคือใครเราเริ่มเข้าใจว่าเราคือใครและเราตอบสนองต่อพระองค์อย่างนั้นเช่นถ้าเราเข้าใจว่าพระเยซูคือพระเจ้าอันนี้หมายถึงว่าเราเริ่มเข้าใจว่าเราคือใครถ้าพระเยซูเป็นพระเจ้าเราคือผู้ที่พระองค์ทรงสร้างเราไม่ใช่พระเจ้าถ้าเราเข้าใจว่าพระเยซูคือพระเจ้าดังนั้นเราจะทำอะไรเราจะเกรงกลัวพระเจ้าเราจะนมัสการพระองค์หรือถ้าเราเข้าใจว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของเราแล้วเราเริ่มเข้าใจว่าเราคือใครถ้าพระเยซูเป็นกษัตริย์เราคือประชาชนของพระองค์ดังนั้นการไว้ใจพระองค์หมายถึงว่าเราเชื่อฟังและติดตามพระองค์ถ้าเราเข้าใจว่าพระเยซูเป็นเจ้าภาพที่แท้จริงและผู้ช่วยให้รอดที่ให้อภัยและชีวิตใหม่ในช่วงนี้และในการทรงสร้างใหม่ดังนั้นอันนี้หมายถึงว่าเราคือใครเราเป็นคนที่เต็มไปด้วยมนทินที่ต้องได้รับการให้อภัยและความรอดจากพระองค์การชำระให้สะอาดจากพระองค์เราต้องการชีวิตใหม่จากพระองค์ดังนั้นในการไหว้ใจพระองค์ในเมื่อหมายถึงว่าเราจะขอให้พระองค์จะช่วยเราให้รอดที่จะให้อภัยที่จะชำระชีวิตของเราให้สะอาดและทำให้เรามีชีวิตใหม่และที่นั่งในงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ในการทรงสร้างใหม่หรือพระเยซูเป็นเจ้าเบ่าที่แท้จริงดังนั้นเราคือใครเราคือใครคือเราคือเจ้าสาวของพระองค์ดังนั้นเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรเราจะสัตย์ซื่อต่อพระองค์ในทางชีวิตเราจะรักพระองค์กับทางชีวิตเราจะให้พระองค์เป็นศูนย์กลางของชีวิตของเราและเป็นรากฐานของชีวิตของเราเราจะไม่รักสักคนหรือสักสิ่งหนึ่งมากกว่าที่เรารักพระองค์เราจะอยู่เพื่อพระองค์มารียอมจำนนต่อพระเยซูคนรับใช้เชื่อฟังพระเยซูสาวกมีความเชื่อในพระองค์แต่สุดท้ายเราเห็นว่าการตอบสนองทั้ง3อย่างจริงๆเป็นการตอบสนองอย่างเดียวเท่านั้นเขาเห็นพระสิริของพระเยซูและเขามีความเชื่อในพระองค์พี่น้องครับเคยเห็นพระสิริของพระเยซูไหมเรายอมจำนนต่อพระเยซูไหมเราอยู่เพื่อจะเชื่อฟังพระเยซูไหมเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้เวลาเราเห็นพระสิริของพระเยซูในการเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดที่อยู่ในโลกของเราและเรามีความเชื่อในพระองค์ให้เราร่วมใจอธิษฐานข ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดที่เข้ามาในโลกนี้บังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้รอเห็นพระสิริของพระเจ้าได้ขอบคุณที่พระเจ้าเตรียมทุกสิ่งไว้เพื่อเราที่ไม้กางเขนนั้นของพระเยซูในความตายของพระองค์ได้การฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อให้เราเห็นพระสิริของพระองค์ได้และมากกว่านั้นที่เข้าใจว่าเราคือใครและเราได้รับชีวิตใหม่จากพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับลาองุ่นที่แท้จริงลาองุ่นใหม่ที่พระเยซูเตรียมไว้เพื่อเราที่ไม้กางเขนนั้นในการกระทำของพระองค์ในความตายของพระองค์เพื่อให้เราได้รับชีวิตใหม่เราขอพระเจ้าจะช่วยให้เราเห็นพระสิริของพระเยซูได้ในทุกๆวันและมีการตอบสนองต่อพระองค์อย่างถูกต้องที่ยอมจมลงต่อพระเยซูที่จะเชื่อฟังพระเยซูโดยความเชื่อในพระเยซูเราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน